Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Došli smo i do 13. emisije Andromeda ovdje na portalu i opet Korado Korlević, kao što smo i najavili u prošloj emisiji. Imamo dosta zanimljivih tema, pa da vidimo da li je možda top tema pronalazak grupa bakterija u jezeru na Antartici, Korado.
Zavisi koga se pita. Znači, ako idemo pitati astronome čiste, onda će stiskati nos. Ako idemo pitati astrobiologe, onda ćemo vidjeti ozarena lice, velike osmijehe, jer se pokazuje da kada imamo led, kad imamo zarobljenu vodu ispod leda, kada nestane iz te vode kisik, kada ta voda bude 7 puta slanija od morske vode, da za početak života ima, da ga ima jako puno, da je jako poseban i nije bez razloga zašto je to interesantno. Kada se ide pogledati kako su izgledali zadnji dani oceana i mora i jezera na Marsu. Znači idemo nekih 3 milijarde godine unatrag, imamo Mars koji je završio bombardiranje s asteroidnog pojasa, Mars koji ima oceane i Mars koji ubrzano gubi vodu, pada tlak atmosfere, jako puno se vodika gubi, a toliko je daleko od Sunca da počne biti jako hladno. I sad se hvata led i više manje svi znamo da kada se led ledi, da sol ne ulazi u led. Znači, na polovima, bez obzira što pliva led na vodi, taj led je slatka, pitka voda. A šta je sa vodom ispod ako imamo ograničenu količinu? Znači imamo jedno jezero slano i sad gore se ledi, ta voda se slana koncentrira, postaje sve slanija i mi praktički imamo mrtvo more, samo ne sa isparavanjem zbog visokih temperatura, nego imamo mrtvo more zbog toga što je koncentracija soli veća jer se ledi. Naravno, mrtvo more nije mrtvo što se tiče bakterija. I to se je pokazalo da na tom jezeru koje je 3000 godina zaleđeno ispod, isto tako nije mrtvo, nego da dolazi do koncentracija soli. I onda je ono što vidimo kod mrtvog mora tu, ali ono što se je našlo i kod Marsa, prve soli koje se talože, nije kuhinska sol. Znači, počinju se stvarati minerali. Znači, mi sad pričamo da su otkrili te bakterije i da su jako, jako zadovoljni, zato što pokazuje da na Marsu nije nemoguće da negdje u dubini Marsa sa slanom vodom koja se povlačila u podzemlje, da se nisu povlačile i te bakterije. Znači, nije još sve gotovo sa idejom na Marsu možda još ima života. A onda što se tiče implikacija, što je sa Jupiterovim mjesecom Europom, jer je Europa ta koja bi trebao biti slani svijet prekriven ledom. To je jako nam upitno zbog jezera Vostok. Znači, uzorci koje su izvukli iz jezera Vostok, koje je najmanje 10 milijuna odvojeno, su čudni. Znači, prva istraživanja onoga što je led plafona tog jezera ledenog je bilo mikroorganizmi kakvih nema na površini Zemlje. Sada dolazimo do uzorka za koji tvrde istraživači da su sterilni, što je u suprotnosti sa onima nađeno u plafonu i onome što je nađeno i sada u tom jezeru Vida. Problem je jedan skroz drugi. A šta je sa kisikom? Znači, ako nema kisika, onda je super. Ako se pojavi kisik iz nekih razloga, da iz leda počinje dolaziti do disocijacije, da se pojavi kisik, u stvari najotravnija stvar koja se može desiti u tim jezerima je kisik. Zato što kisik je, znači, brzi metabolizam. Znači nešto što mora se dešavati brzo sa puno energije. Nema puno energije. Znači u tim jezerima jedina energija su neki minerali ili neke soli koje se može transformirati u druge soli. To znači da sve ide jako, jako sporo. Znači mi imamo na dnu oceana, na nekim mjestima gdje su ta blata bez kisika, gdje se pretpostavlja da životni vijek jedne bakterije može biti 100.000 godina i da ona skroz polako se to dešava. Znači, naravno, do sada sve se okreće prema jezeru Vostok. Znači, sad znamo da u tom jezeru bez kisika, sa solima, sa koncentracijom slane vode tolike da je 7 puta veća, imamo taj život, onda ga idemo tražiti i u jezero Vostok ponovno. Ako ne Vostok, nije Vostok jedino jezero, tamo ima puno jezera i upravo se Englezi pokušavaju probiti, doduše na drugi način, one buše sa vrućom vodom. Ne kao Rusi sa standardnim bušotinama, pokušavaju isto tako doći do jednog tog jezera i uzeti uzorke da oni nezavisno potvrde. Na neki način, Rusi su, recimo da ih bije loš glas, zato što nije ruska znanost bila ono što se prodavalo u doba socijalizma. Bilo je to jako puno hoštapleraja i bilo je jako puno objava za medije njihove tada koje se nisu mogli nigdje drugdje u svijetu provjeriti. I zna se za, naprosto mora se provjeriti. U totalitarnim državama znanost nije bila nešto što se moglo vjerovati, kao ni politici.
Zanima me još oko ovih bakterija. Jesu li one isto tako stare, možda više tisuća godina, i da li su to neke bakterije nepoznate inače znanstvenicima, biolozima?
Ma nama su skoro sve bakterije nepoznate. Znači mi kad idemo pričati šta mi poznajemo, kažemo životinje, biljke, onda idemo nabrajati tisuće ili stotine tisuće vrsta. Kad dođemo do bakterija, pričamo o milijunima vrsta, a mi poznajemo te koje su iz medicinskih razloga nama ili iz nekih poljoprivrednih razloga važne. Ovo drugo samo znamo da toga ima more života jednostaničnog, izuzetno posebnog, a u ovom slučaju se radi o anaerobnim bakterijama. Znači, te čak u našem svijetu niti ne srećemo. Te kada se pojave u prostoru da ima kisika, su prve koje stradaju. Znači, kad idemo istraživati prostor di nema kisika, onda dolazimo na bakterije tog tipa i svaki put je iznenađenje.
Emisija o svemiru. Korado, gdje na Zemlji možemo naići na te anaerobne bakterije, dakle ove koje žive bez kisika? Mislim da se govorilo o dnu oceana.
Sva mjesta gdje ima jako malo kisika. Recimo, ako idemo pogledati u blizini, onda je to Crno more. Znači, Crno more je sve što je ispod 200 metara je bez kisika i pod navodnicima mrtvo. Mrtvo za ovaj život sa kisikom. Naravno da je to Eldorado za život koji nije takav. Kad idemo pogledati na zemaljsku kartu, onda vidimo da je 70% su oceani. Ili mora. Kad idemo pogledati na velike dubine oceana, znači 4 km dubine, i gledamo u samu površinu, količina kisika je minimalna. A kad idemo samo 10 cm ispod u mulj, kisika nema. A onda imamo situaciju da nema kisika, ali ima jako puno hranjivih tvari, jer taj mulj je u stvari sve ono organsko što je kroz tisuće godina polako padalo kao pahuljice s vrha oceana dolje u taj mulj, i tamo je hrana. I sad imamo situaciju, imamo hranu, a nema kisika, a bakterije koje bi voljeli doći do te hrane trebaju kisika. I onda su istraživači sasvim slučajno otkrili. Kada su uzimali uzorke, a to se uzorak uzima cijev koja se u obliku bombe ispusti iz aviona, iz broda, zabije se dolje u dno, pokupi uzorke blata, stavili su u laboratorij i gledali su taj cilindar blata u bojama. I gledali su još nešto, da gornji sloj ima jednu boju, a ovaj dio bez kisika ima donju, ali izgledalo kao da se prožimlju. Onda su pogledali pod mikroskopom i našli da postoje zbilja vlakna sa bakterijama koje idu od gore prema dolje, idu i bočno, a ove bakterije od ozgora su davale kisik i obrađivale hranu, dolje su davale minerale i materijal, a međusobno su komunicirale ionima. Izuzetno slično na koji način rade živčane stanice. Jedino pričamo o površini živoj koja komunicira veličine Austrije. E sad, kada su to vidjeli, naravno da je odmah pala ideja, wow, živi planet, Gaja, nešto. Vjerojatno nije tako, ali pokazuje da mi gotovo ništa ne znamo o bakterijama ili ne znamo o tim aerobnim i ne znamo o morskom dnu, jer morsko dno je nešto što, kad idemo gledati koliko puta smo se spustili na morsko dno, na te dubine uzimali uzrok, mi smo bili više u orbiti nego tamo. Tako da nama je orbita Zemlje pristupačnija nego nešto što je na 4 km dubine.
E pa sad malo se još vratimo možda ovim nekim elementima koji su nađeni na Marsu, a koji su tako pompozno najavljivani kao mogući život na Marsu.
Ma gotovo sam bez riječi što se tiče najave. Kako je počelo, bilo, mi smo najmanje piramide očekivali da su našli gore. I onda stiže vijest da su u prvim uzorcima koje su ubačene u peć i da se je pronašlo da imamo perklorate, nešto što se je našlo i na Polar Lenderu i nešto što su i Vikingsi našli, znači stara priča, da se je našlo kao nešto posebno spojeve klora s ugljikom, što bi moglo biti wow, da nema nastavak rečenice, ali to bi moglo biti i zagađenje koje je ostalo u komori kod polijetanja sa Zemlje. I onda se postavlja pitanje, a zašto su agencija za odnose s javnošću, Jet Propulsion Laboratories, išla raditi onu priču da vijest koja će biti objavljena sad ovih dana, da će to ući u udžbenike. Udžbenike sad može ući ljudska glupost. Znači, imaš mogućnost da nisi dobro očistio komoru. Jako je teško očistiti od ugljika inače. Ali da su bar ponovili pokus nekoliko puta. Da su imali način za očistiti komoru od ugljika, za biti sigurno. Ne spominjati nikako peroksid, jer je jasno da postoji. Imamo UV zračenje. Imamo vode, imamo kuhinsku sol na površini. Pa šta se očekuje nego da dolazi do veoma čudnih kemijskih reakcija, jer dolazi do fotolitičke disocijacije tih elemenata zbog prisutnosti ultraljubičastog zračenja. Tako da čekamo nešto drugo. Znači, čekamo da dođe onda Curiosity do tih slojeva stijene i neka počinje tamo gledati, a ovo je definitivno priča vikanja vuk, 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 i mislim da sad na nasljedne GPL press konferencije budu ljudi sa puno više skepse gledali.
Još jedna vijest koja je ovih dana ovako dosta najavljivana kao jedno posebno otkriće, jeste voda na Merkuru. Voda na Merkuru, naravno da malo su se ljudi pitali, znamo gdje je Merkur smješten i kako tamo uopće može biti vode i leda, što je interesantno. Evo pa Corrado će nam objasniti o čemu se radi.
Najprije kada idemo pričati o Merkuru, situacija je veoma slična kao i sa Mjesecem. Kaže, da li ima vode na Mjesecu? I mi sad znamo da vode na Mjesecu ima na mjestu gdje je stalna sjenka, a to su polarni krateri. Ali da budemo iskreni, da vode na Merkuru ima, znamo od 1991. godine. Znači, tada su sa Arecibo poslali jedan veoma snažan radio signal, i ne samo prema Merkuru, pucali su na sve strane već kad su dobili veliki odašiljač i dobili su povrat signala da na polu Merkura ima leda. I naravno da su prije objave tada potvrdili, i tada je to bilo naprosto wow. Ono što je Messenger napravio nije toliko da je otkrio led, jer je to napravljeno 20 godina prije. Ono što je napravio Messenger je da išao izmjeriti koliko ga točno ima. I to na jedan dosta neobičan način. Na kraju kraja tako su ga i na mjesecu morali izmjeriti. Jer prva ideja, idemo izmjeriti koliko ima neutrona, koliko ima protona, koliko ima nečega što dolazi iz vodika koji se nalazi dolje, koji je bombardiran kozmičkim zrakama. I zaključak je bio na mjesecu da ga ima. A onda kako ćeš vidjeti u mraku nešto na dnu nečega? I ono što imaju i messengeri i što imaju sad sve sonde koje lete prema planetama su laserski daljinomjeri. I onda su oni napravili prosječna dubina i prosječni oblik kratera na Merkuru. Znači točno matematička forma, krater tog promjera ima taj profil. Onda se prolazi preko polarnih kratera, izmjeri, ovi su plići. Ali plići su toliko da se može onda izračunati da tamo ima 40 kubičnih kilometara vode. E sad, 40 kubičnih kilometara vode ne izgleda nešto, Bog zna šta, ali 40 kubičnih milijuna, 40 planina velikih napravljenih svih od vode. I ono što je bilo još iznenađenje dodatno, kada su išli mjeriti a koliki je albedo u infracrvenom području tog leda, taj led je crni. Znači nemamo, ono kažemo led, svi se sad mišljamo i ledenjaci, Grenland, nešto. Ne, imamo crni led od 40 kubičnih kilometara. I imamo temperaturu osunčanog dijela kratera, znači ne ona ravnica, nego ona strana koja je okrenuta prema suncu od 500 stupnjeva i preko 500, jer dobiva direktno udar sunca. Imamo ovaj drugi dio koji je na minus 190, koji je u sjenci. I imamo sve temperature između. Znači da na jednom mjestu postoje džepovi, nisu veliki, tekuće vode. Znači mora biti tekuće vode. A ono crno je samo milijunima, ili bolje reći čak milijardama godina, kosmičko zračenje organske molekule pretvaralo u čađu. Jer pitanje, kako je došao led na Merkur? Znači, led na Merkur nije iz unutrašnjosti kao na Zemlji, nego je sav donesen kometama. Znači, pogledamo li površinu Merkura, vidimo da je ona potpuno izbombardirana, da je u lošijoj situaciji nego naš mjesec. To znači da svako toliko Merkur uz asteroide pogodi zvjezdare Patica, da Merkur tada na kratko vrijeme dobije atmosferu, jer ta zvjezdare Patica ispari, i gdje se stvara inje u hladu gdje je zima. Znači svaki put kad je udarila zvjezdare Patica, u tim dijelovima kratera na minus 190 stupnjeva se vodena para ledila u obliku inja. Ali ne samo to, tamo su se ledili i svi plinovi i sve organske molekule koje su došle s kometom. Znači to nije bilo bilo kakvo inje, to je bilo inje u kojem je bilo vode, ugljičnog dioksida, metana, ugljičnog monoksida, svih plinova i svih organskih molekula koje su došle s kometom. Znači mi imamo jednu vrstu torte, slojevi inje organske molekule, inje organske molekule, a na rubovima imamo te lokvice vode, ne na rubovima, u podzemlju. Znači nisu na površini, nego u podzemlju imamo lokvice tekuće vode. Nije neka velika raskoš, ali egzobiolozi su sretni da postoji takvo mjesto tamo. Naravno bi bio apsurd sad da u nekoj takvoj lokvici možda imamo i život na Merkuru. Ali uopće da postoje takva mjesta, jedno veliko, veliko iznenađenje. Ono što se sad može napraviti je da se ide napraviti simulacija šta bi se moglo desiti, kad bi se moglo desiti. Iz onoga što znamo mi iz povijesti života na Zemlji sada, ne može nastati život u lokvici jer nema tlaka. Znači život na Zemlji izgleda je nastao na 4 km dubine uz neke vulkanske izvore, zato što da bi mogli nastati iz aminokiselina, proteini, treba jako visok tlak. Ako ne, se proteini otapaju. Ali samo to da postoji habitable zone ili zona mogućeg života na Merkuru je štos. Kad bi mi donijeli naše bakterije tamo, onda bi mogli živjeti. Znači one koje smo prije pričali o jezeru Vida, da ih možemo pokupiti i staviti na Merkur, u tu lokvicu vode, njima bi odgovarala.
Emisija o svemiru.
Na nasinoj stranici raspisali su se i o Voyageru 1. Voyager još uvijek i Voyager još uvijek žive. Sada su negdje u prostoru one heliopauze. I što je to toliko zanimljivo da je napravljena i telekonferencija?
Pa ako je telekonferencija, onda je manje važno nego konferencija. A ono što je važno za ljude koji se bave suncem je u stvari vidjeti šta se dešava sa rubnim područjem gdje se sunčev vjetar izjednačava sa vjetrom i koji dolazi iz galaksije. I ta granica gustoće čestica protona koje lete sa sunce prema van i protona koje sa svih drugih zvijezda idu prema suncu, u stvari je jedno fino mjerenje količine izlaza sa sunca. Znači, mjerenje te granice nam u stvari pokazuje koja je u stvari sunčeva aktivnost. Jer mi imamo različite načine za mjeri sunčevu aktivnost, ali definitivno količina atoma koje naše sunce ispaljuje prema svemiru i brzina s kojom ide, nam to opisuje. Ono što sad znamo da je ta heliopauza nije na jednom mjestu. Da su Voyageri već prošli, pa su se vratili sa ove strane. Zašto? Zato što se ona puno brže miče nego oni. Znači, kad imamo gledati kom brzinom se kreću protoni, ako je baš gusto, oni mogu ići i 900 km u sekundi, a prema njima Voyager plazi. I onda kad imamo jaku sunčevu aktivnost, onda on otpuše galaktički vjetar dalje i Voyager je s ove strane heliopauze unutar sunčevog sustava i ispred sebe mjeri radiovalove koje proizvodi heliopauza. Onda imamo sunčev minimum, pobjedi galaktički vjetar, on zađe van i nalazi se s one strane, kaže više sad su svi atomi koji dolaze izvana, više nema sunčevih. A sad se desilo da je on u sredini, znači da je u onoj granici gdje nije ni jedan ni drugi, nego je turbulencija. Ali kad bi to sad pogledali, uzmemo sudoper i otvorimo slavinu, i udara voda u sudoper i napravi se onaj krug vode prema van i napravi se onaj val kružni gdje se izjednačava voda koja hoće u taj krug i voda koja hoće van. Voyager je sada u tom valu i to je cijela priča što se dešava kad se miješaju udarni valovi galaksije i sunca. Da li je to strašno uzbudljivo? A nekome je, ko se bavi plazma fizikom, ko se bavi aktivnošću sunca. Mene bi bilo puno draže da je Voyager već otišao među zvijezde da nam priča šta se tamo nalazi, jer ovo je već na neki način viđeno. Ali morat ćemo malo ipak sačekati, jer sonde prema zvijezdama ciljanima nije da će sutra otići.
Osnivač SpaceX-a Elon Musk sve iznenadio kad je rekao da bi ljude trebalo poslati na Mars. I on kaže da bi se to i moglo relativno u kratkom vremenu, nekih 10 možda ili 15 godina. Što o tome misli Korado Korlević?
Najprije treba reći da je Elon Musk jako posebna osoba. Ne zato što je to rekla njegova supruga, nego zato što su to zaključili svi nakon što je njegova raketa spojila se sa svemirskom stanicom i nakon što je već treća raketa koju su ispaljivali u svemir bila uspješna. Znači, on je pokazao da se može napraviti nešto što je bilo rezervirano za nacionalne agencije 10 puta jeftinije, 100 puta brže i ne samo to, nego je i Europskoj svemirskoj agenciji rekao odmah promijenite model i način rada na Arijani, odite na Arijanu 6, ova vam nema nikakve komercijalne šanse. I sad osoba koja je jako mlada i koja je naučila iz posla biznisa u informatici da se mora poslovni model promijeniti, je rekla da ljude treba poslati na Mars zato što se to može i zato što treba tehnologiju tako složiti da to bude nešto što će biti čak i jeftino. Samo na taj način da se može, da je jeftino i da tamo imaju šta raditi, se će omogućiti da se na to ide. I on to nije priča o koloniji na Marsu gdje tri astronauta pokušavaju preživjeti 6 mjeseci i onda se vraćati godinu dana natrag. Znači, njegova priča o odlasku na Mars je 80 tisuća osoba u koloniji na Marsu sa poslom koji treba napraviti, a taj posao je Stephen Hawking opisao, to je rezervna kopija naše civilizacije, to je glavni posao koji trebaju napraviti. I da, terraforming Marsa je sljedeći posao koji mora napraviti. Ali 80.000 ljudi po njemu nisu sami. Znači, uz tih 80.000 ljudi idu i milijuni robota. Samo replicirajućih robota koji moraju napraviti posao. Znači, ljudi mogu u tom slučaju biti nadzor, koordinacija, znanstveno istraživanje vezano uz terraforming, a roboti su ti koji terraforming rade. E sad, u čemu je posebno to što je on išao složiti? Za početak je rekao da pogon koji imamo sada, svi ti pogoni, da su smijurlija, da naprosto ne možemo očekivati da će neko putovati do Marsa 6 mjeseci, pokupiti hrpu zračenja po putu i biti u takvom stanju da ne može putovati ni 2 puta, da će umrijeti od radijacije. Onda je isto tako rekao da tehnologije koje mi danas imamo su previše skupe, da poslati čovjeka na Mars ne smije koštati više od $500,000. I onda $500,000 puta 80.000 njih, mi smo unutar granica onoga što su uspjele neke banke nekih manjih država spucati, da niko ne zna ni gdje je taj novac završio, ili završio je vjerojatno u neke jahte, neki kokain, nešto. Ali on je sveo priču odlaska na Mars na priču koja je prihvatljiva, koja i naravno nije odmah. Znači, po njemu treba će 20 godina istraživanja i bez svjetske krize da bi došli do tehnologije da zbilja možemo imati pogone drugog tipa, plazma pogone, gdje put do Marsa se spušta na ispod 1 mjeseca. Jedna dobar priča u tom pravcu je da je po prvi put nakon 30 godina ponovno osmišljena nuklearna baterija za svemirske sonde. Znači, kad mi idemo pogledati Curiosity, pričali smo prije o njemu na Marsu, zadnja nuklearna baterija koju su imali u skladištu je završila kod njega. Znači, to su plutonijske baterije. Kako je 70. godina bila nuklearna euforija i svi su slagali neke nuklearno nešto, nakon toga je bio zeleni pokret gdje nuklearno nisi smio spomenuti i nisu se razvijali. I onda se desilo da je NASA u svom skladištu nema niti jednu bateriju za letove daleko od Sunca. Ili za let ili spuštanje na Mars u situaciji kada je zima i kad nema svjetla, gdje ti moraš imati nešto što je u stanju preživjeti sa izvorom koji nije sunčev. Tako da su, kad se kaže nuklearni reaktor, nije više na plutoni nego je na uran, da bude jeftiniji, jer plutoni je, nije da ga nema u svijetu, ali kako se od njega tako jednostavno da napraviti atomska bomba, onda se strašno limitira dostupnost plutonija. Recimo, sam Japan ima 6 tona plutonija, di ne zna šta će s njim napraviti, i problem je čak i skladištenja, ali odluka da se ode na uran je bilo jednostavno odluka da se to napravi manje opasno i da se to napravi jeftinije. I sad, taj nuklearni reaktor ima 25 vata. Za odlazak prema Marsu to je smijurlija. Mi pričamo da minimalna snaga motora jednog za let prema Marsu je 100 kW, a ta raketa bi trebala imati desetine takvih. Znači, nama treba izvor energije od 100 MW. Znači, jedna cijela termoelektrana danas manja nam treba kao pogon za raketu koja leti prema Marsu. Mi nemamo taj pogon, ali imamo motore. Znači, testirani su motori od 100 kW, plazma motori koji su pravca, ta fantazija za sve raketne stručnjake. I sad je samo pitanje da osmislimo nuklearni reaktor koji će moći davati energije dovoljno za taj put prema Marsu. Da li ćemo poslati tih 80.000 ljudi, a da to bude skoro? Naravno da neće. Znači, kad bi sad jako optimistički gledalo, recimo da bi za 20 godina mogli imati i to da Elon Musk vodi prve ljude koji bi zbilja mogli probati se spuštati, a ako ne, čekat ćemo tamo iza 2035. ako se to bude ostavilo Amerikancima, Rusima i Kinezima.
Zanima me, ko bi bili ti ljudi?
Pitali su ga da li bi išao on. prvu stvar koju će novinari pitati, je rekao da kad je bio mlad, da je čak i vozio mlazni avion nadzvučnom brzinom uz površinu tla, ali nakon toga imao firmu, pa onda ima i obitelj i da više nema dozvolu da se ubije. Tako da išli bi pioniri kao i uvijek kada na takvom mjestu. Nemoguće je napraviti put do Marsa i natrag, a da ne bude opasno. Taj pokušaj NASA da nakon onih hrpe astronauta koji su stradali kod njih i kod Rusa, da igraju sigurno i da se neće desiti u nekim misijama nesreće, toga nema. Znači, moguće je da od tih 80.000 njih koji krenu prema Marsu, bar jedno 5.000 ostanu negdje po putu. Ali to je rizik koji su prihvaćali. Pa kako se osvajao, pod navodnicima, divlji zapad? Mislim, Indijanci nisu bili happy tamo, ali svaki drugi je samo došao na cilj. I ljudi su prihvatili rizik. A nećemo ni pričati kako je izgledalo pomorcima koji su sa brodovima krenuli na put bez vitamina C i u najboljem slučaju su ostali bez zuba ako nisu i poginuli na putu. Tako da pionirski duh je osnova, rizik su osnova da se nešto tog tipa napravi.
Emisija o svemiru. Slušatelj emisije Andromeda koji je prati na webu postavio je i pitanje, rekla bih čak više pitanja. Ono osnovno je, muči ga gdje je ostatak supernove ako je naše Sunce, zvijezda druge ili treće generacije, nastalo upravo od materijala neke supernove?
Ma za početak ja tu ne bih govorio o jednini. Znači, ne jedne. Da bi nastalo planetarni sustav i sama zvijezda, trebao imati oblak materijala, a oblak u principu nije napravila jedna, nego je to mjesto gdje se taloži, pod navodnicima, dim i prljavština sa više supernovih. A onda dolazi jedna koja to stisne toliko da kreće gravitacijski proces unutra, da nastaje vrtlog i da nastaje nastanak. E sad, šta se desi sa supernovama kad eksplodiraju? Neke postanu crne jame, neke neutronske zvijezde, a neke se u potpunosti raspadnu ako su to bijeli patuljci koji se razlete. Znači, i ne ostanu na tom mjestu. Znači, ponekad one imaju asimetričnu eksploziju, i tada se može desiti da ta neutronska zvijezda dobije bočni impuls i da dobrano odleti s mjesta gdje je bila eksplozija. Onda imamo još nešto. Galaksija je pomično nešto. Znači, Sunce se vrti oko galaksije i da bi napravilo krug okolo mu treba skoro 200 milijuna godina. Sve ono što je blizu nema tu brzinu, nego se to u tih od kad je nastao Sunčev sustav, mi smo već 20 puta napravili krug oko galaksije. Znači da neka zvijezda koja je bila bliska, čak i da nije imala bočnu eksploziju, ona bi u tim razlikama brzine sad možda bila skroz na drugoj strani galaksije. Ali nije jedna. Znači, galaksija je nešto jako, jako dinamičko i nema susjeda. Ili u slučaju da mi imamo susjeda, onda je to zvijezda koja je gravitacijski vezana sa našim Suncem, onda je to dvojni zvjezdani sustav. I to je onaj nemezis ako slučajno se bude otkrilo da imamo tog smeđeg patuljka koji je zajedno sa Suncem na 1,5 svjetlosnu godinu putuje okolo, ali ga mi do sada nismo našli. Ne znači da ne postoji. Mi smo jako slabo inače istražili prostor oko Sunca. Znači, znamo sve što je dalje dobro, ono što je blizu znamo dosta dobro, ali onaj dio od iza Plutonove staze pa do Alfe Centauri, to nam je malo prazan prostor u znanju. Nije prazan prostor, postoje milijarde kometa, tu postoje vjerojatno svega i svačega, ali naprosto to je jedan prostor koji nije osvijetljen. To je daleko od našeg Sunca, nema dovoljno svjetla. A daleko je od drugih zvijezda da bude osvijetljen. A radioteleskopi tu ne vide skoro niš. Infracrveni teleskopi nemaju tu snagu, još James Webb i ova ekipa nije gotova. Large Synoptic Survey teleskop nije gotov. Tako da naprosto moramo sačekati još jedno desetak godina da taj tamni dio između ajde nazovemo Plutonove staze ili kaj pojasa, kaj prvog pojasa, pa do najbližih zvijezda možemo istražiti, reći imamo Nemezis, imamo Smeđeg patuljka, Sunce nije sam, nego ima blizanca, doduše maloga, ili nema nikoga, mi smo sami i to je par koji ide zajedno. Nema njega, Sunce po galaksiji ide samo.
Još jedno pitanje, koliko je stara naša galaksija Mliječni put, odnosno koliko je stara crna rupa u središtu Mliječnog puta?
I kad bi to neko znao, onda je skoro za Nobelovu, jer pitanje kokoš jaje, šta nastaje prije, galaksija, pa nastaje crna rupa u središtu, ili nastaje crna rupa sama, pa oko sebe okupi vir materijala u kojem onda nastaju galaksije. Naravno da niko nema pojma. Tako da, kad bi sad išli gledati ono o čemu se diskutira, izgleda da je najprije nastaje crna jama ogromna, a onda oko nje nastaje galaksija. Ali, još nešto, te neke crne jame i te neke galaksije, kada dođu blizu, onda se i spajaju. Znači, mi doduše nismo uspjeli uloviti još gravitacijski val spajanja dvije te velike crne jame, ali kada se dešava, energija gravitacijskih valova mora biti takva da ovi LIGO teleskopi, ovi teleskopi gravitacijski koji postoje na Zemlji, bi nešto tog tipa trebali zabilježiti.
Dobro, nekakve približne godine ne možemo reći.
Ne, galaksiju starosti znamo. Galaksija je nastala, ili bolje reći, nije naša. Naša galaksija je zbroj mnoštva patuljastih galaksija koje su se složile u jednu veću, koje dan danas kanibalizira jede male galaksije oko sebe, a one su nastale odmah čim je svemir postao proziran, kreću nastanak zvijezde. Zvijezde čine svemir proziran i već su tada u nakupinama koje zovemo mikrogalaksije. Znači, evo, sad smo nedavno jednu na 400 milijuna godina nakon nastanka svemira već ima galaksije. Prema tome, one su pojava odmah čim svemir počinje funkcionirati, evo ih galaksije.
Nadam se da je naš slušatelj zadovoljan ovim odgovorom i pozivam i ostale da se jave na ovu web stranicu sa svojim pitanjima na koje će odgovarati ili Korado Korlević ili Ante Radonić. Korado, hvala vam lijepa.
Do slušanja.